Ons luister vanaand saam na die woord van die Here uit Hebreërs 12. Hebreërs 12 vanaf vers 25 tot met hoofdstuk 13 vers 6, maar in besonder die klem vanavond die prediking ook op vers 2. Hebreërs 12 vanaf vers 25. Sien toe dat julle hom wat praat nie veronagsaam nie. Want as hulle nie ontvlug het toe hulle hom, wat hulle op aarde gewaarsku het, veronagsaam het nie, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom, wat ons van die hemele af waarsku. Destijds is sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig, nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. En hierdie uitdrukking nog een keer, wys op die verandering van die wankelbare dinge, aangesien hulle geskape is, sodat die onwankelbare dinge sal bly. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Die broederliefde moet bly, moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle het weet, engele as gaste ontvang. Dink aan die gevangenis, asof julle medegevangenis is, aan hulle wat mishandel word, asof julle self aan julle liggaam beleef. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word, en die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal reerders en egbrekers oordeel. Julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sê, beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Ek herhaal net weer vers 2, moenie versuim om gasvry te wees nie, want hierdeur het sommige, sonder dat hulle het weet, engele as gaste ontvang. Geliefde broers en susters, hoe gasvry is ons gemeente? En ons dink nie wendig aan gasvryheid as goeie werke wat die Here van ons vra nie. Ons dink nie gewoonlik aan gasvryheid as dit wat die Here van ons verlang in ons geloofslewe nie. Ons dink baie keer in gemeente wees, in gemeente strukture om mekaar op die manier te dien, dat ons by mekaar kom, as daar formele iets gereel word, 'n formele ete gereel word, by die kerk, as ons hier by mekaar by die kerk sal sien, en hier mekaar sal bedien. Of dalk op gereelde afsprake. Ons dink veel eerder daaraan as om te dink dat op 'n persoonlike vlak met medegelowiges daar gasvryheid van ons verlang word, dat ons juist daardeur ook goeie werke doen. En toch is dit 'n uiters belangrike deel van ons geloofslewe. Ons die gedeelte begin, saam lees in die middel van 'n argument van die Hebreërskrywer, en eintlik is die hele boek een groot argument en die einde dan 'n opdrag oor wat ons moet doen. So ons is eintlik hier in die middel van 'n argument en in die middel van 'n preek wat ons ingeval het. En die hele preek handel oor ons Here Jesus Christus wat baie meer is as die priesters, as Moses, as die engele. Hy is baie groter as dit alles. En hoe uit die Ou Testament se figure eintlik net heen gewys het na ons Here. En ons eintlik het skadu wees van ons Here Jesus Christus. En dan volg daar hoofstukke op hierdie gedeelte, op die heenwysing na Christus, oor die geloof en die hoop en die liefde wat daar in 'n gelowige se lewe moet wees. So die skrywer kom hier by die laaste gedeelte, eintlik maar hier by die aansporing in ons geloofslewe om in die hoop te volhard en om liefde uit te leef teenoor mekaar. So, hy vorm 'n basis van sy preek, die fondament, die fondasie is Christus, en hy skerp het is, wat moet ons nou doen? Hoe raak het nou my lewe? Wat moet ek nou doen, nou dat ek weet wie die Here Jesus Christus is? So hy spoor hulle aan, dat niemand afvallig moet word van die genade van God nie. En dan kom hy in hoofstuk 12, en hy vergelyk twee berge. Die een waar die gelowig is, waar Israel destyds gekom het, en gelowig is vandag. Dat die gelowiges het destyds by die berg Sinaï gekom, en daar die Here homself openbaar aan die volk. Hy het die aarde geskud, so mense kan gaan lees daar, wat gebeur het toe die Here daar aan die volk verskyn het. En dat daar geweldige vrees by die volk was. Hulle was so angswekkend, dat selfs Moses het uitgeroep. Dit was vir hulle te verskriklik geweest, dat selfs die diere mag nie in die berg geraak, nie so erg was dit. Want hy sê, maar gelowiges is, ons is nie by die Sinaï berg nie, ons is by die Sionsberg. Die stad van die lewende God. By die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele en by Jesus Christus as die middelaar van die nuwe verbond en by die besprinkelingsbloed wat getuig van hom meer as die bloed van Abel. En dis die agtergrond wat hy nou sê, en dan kom daar die waarskuwing oor die gedeelte wat ons nou gelees en sê, sien toe, of net kyk, sien. En dit is eintlik 'n ernstige waarskuwing, is 'n ernstige woord gespreek word om die hele preek huis te dryf. Met die kragtige kontras tussen die Sionsberg en die Sinaïberg. Om sê die gevolge vir die afvallig is verskriklik. Hulle wat nie na die Here wou luister nie by die berg Sinaï het omgekom. En so veel te meer ook nog ons wat by die berg Sion kom, hoe groot die gevolge vir ons ook sal wees. Sy argument is dat die Here het daar met die volk gepraat. Hulle het die Here gehoor. En hulle het nie geluister nie, hulle het die Here afgewys. En hy sê, maar die Here praat nou baie harder en baie duideliker met ons. Hy het sy goddelike woord op die aarde laat hoor, en sommige het hom afgewys, en hulle het nie van sy toren ontkom nie. Die Here het hulle gestraf, hulle het gesterf. En hoeveel te meer moet ons nie nou agslaan op die woord van die Here nie. Luister as die Here met ons praat. Ons sal nie ontsnap nie, ons sal nie wegkom nie, want ons het die stem van die Here gehoor. Die Heilige Gees praat hier die woord, ons hoor dit baie duidelik. Die aarde het van tevore gewankel, maar alle tydelike dinge sal nog eenmaal wankel en finaal weggeneem word, sodat net die onwankelbare dinge kan bly. So hy sê my nog een keer, daar is nog een keer wat dinge gaan bewe, wat jy verwys na die laaste skut van alle dinge. En is die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dat as die Here kom, gaan net die onwankelbare oorbly en die wankelbare gaan wegval. Dan sê hy daarom, omdat ons die onwankelbare koninkryk gaan ontvang. Hy stel ons met ander woorde van moenie nie luister na die Here nie. As die Here praat, luister, maar ons luister. Ons gaan dit ontvang. Ons luister as die Heilige Gees praat. Ons sal die onwankelbare koninkryk ontvang. Daar sekerheid wat gelowiges het oor die erfenis wat die Here vir ons gee, die ewige lewe dat ons die nuwe aarde en die nuwe hemel sal sien en sal bewoon. En omdat ons daarvan seker is, laat ons op die woorde van die Here agslaan en hy sê baie mooi en aanhou om dankbaarheid te wys. So laat ons met dankbaarheid dan die Here dien. So ons ontvang het reeds. Die Here gee het vir ons, deur ons Here Jesus Christus, ons verdien het nie. Die Here Christus gee het, verdien het vir ons en die Here gee het vir ons. Daarom, omdat ons het gaan ontvang, moet ons die Here in dankbaarheid dien. In eerbied en ontzag. So hoe doen die mens dit? Hoe luister mens met eerbied? Hoe wys 'n mens, maar ek hoor as die Heilige Gees praat, ek hoor as die Here met ons as gelowiges praat. En die antwoord is om dankbaar te doen wat die Here vra. Om die Here se wil uit te leef soos hy van ons vra. Dat die Here openbaar homself, hy wys wat hy vir ons doen en hy vra wees dankbaar en wys dit op die volgende maniere. Ons lewe van aanbidding moet dus lyk soos die Here dit aan ons voorskryf. Ons kan nie self bepaal en sê maar ek sal my dankbaarheidslewe leef, die as die Here dit vir my vra, ek gaan nie heeltemal dit doen nie, ek sal eintlik maar op hierdie manier leef en die Here op hierdie manier dien en my dankbaarheid so wys nie. Ek kan nie van die voorskrifte wat die Here gee afdwaal en afwyk en sê maar ek dien nog steeds in dankbaarheid op my eie manier nie. My dankbaarheid, my offer moet lyk soos die Here wil hê dit moet lyk. Ek moet daar volgens lewe en daar volgens verheerlike kom en wys ek dat ek dankbaar is. As jy doen dit, leef daar volgens, want ons God is 'n verterende vuur. 'N Vers wat aangehaal word uit Deuteronomium 4 vers 24, waar die Israeliete gewaarsku word in die gevaar om die verbond van die Here hulle God te vergeet, om nie te handel volgens dit wat die Here vra nie. Hy sê eintlik, maar onthou net, die Here het destyds in Deuteronomium vir die volk al gesê, maar sy aard het nooit verander nie. Dis asof die Here intussen van Deuteronomium tot nou in die Nuwe Testament verander het, is dieselfde God, hy bly 'n verterende vuur. Geen boosheid kan aan sy teenwoordigheid kom nie. Hy duld nie enige sonde nie, hy duld nie afwyk van sy wil nie. Soos homself van Sinaï verklaar het, so om sy volk geleef het. En dieselfde vir ons, soos hy homself aan ons openbaar, so moet ons leef, wat hy vir ons vra, so moet ons leef. En nou is die merkwaardige hiervan, dat wat hierop volg, is die wil van die Here. Hy sê, leef dankbaar, dit is wie ek is. Luister, leef dankbaar, en hier is my wil. Dis hoe ek wil hê, 'n lewe van dankbaarheid in die geloof moet lyk. So wat die Here vir ons verwag, is nie troebel nie. Dis nie iets wat ons moet wonder oor, maar is dit miskien die wil van die Here as ek dit doen of nie? Dis duidelik, ons kan dit baie duidelik sien, hy maak vir ons baie duidelik bekend. So het volgens baie duidelik hier oor wat is die wil van die Here, wat wil die Here met ons doen, en dit kom nou in hierdie gedeelte in, hoofstuk 13. En wat ons sien, is dat die Here sê, praktiese wyse wat sy wil is om liefde uit te leef. So hoe wys ek my dankbaarheid lewe teenoor die Here? Ek leef in liefde teenoor my naaste. Ek het opregte liefde vir my naaste. En die eerste opdrag is dat daar broederliefde moet wees. So, met ander woorde, liefde wat mekaar raak sien, mekaar ondersteun en mekaar opbou. En ek het so vinnig na die toerusting gekyk en na wat Willem gaan aanbied en baie van dit gaan baie duideliker daarin uitgebeeld word. So om mekaar lief te hê is 'n baie breë opdrag. As ek nou gaan sê, maar die Here is baie spesifiek oor hoe hy wil hê ons mekaar moet, oor hoe ons hom moet dien, en hy sê, wees lief vir mekaar, is eintlik baie wyd. Daar is honderde duisende maniere hoe jy vir iemand kan wys dat jy vir hulle lief is. Dit kan verskeie dinge wees hoe jy vir iemand kan wys dat jy vir hulle lief is. Maar dan kom die eerste opdrag wat baie meer spesifiek is, en dis nou vers 2. Omdat die Here Jesus Christus groter is, omdat ons God se woord uit die hemel het, moet ons die Here vrees, uit eerbied vir hom leef en sy opdragte nakom. Omdat ons sekerheid het van ons hemelse erfenis wat die Here vir ons gee, van ons sy onwankelbare koninkryk wat ons gaan ontvang, wees daarom lief vir mekaar. En wees daarom gasvry teenoor mense. Moenie nalaat om gasvry te wees nie. En as jy vra waaraan dink 'n mens as jy gasvryheid hoor, in ons moderne konteks, in ons westerse konteks waarin ons leef, dink ons baie keer aan gasvryheid is gelyk aan om iemand te onthaal. Met ander woorde, dat ek my huis moet omskep in 'n venue, my tuin moet uit 'n tydskrif uitgeknip wees, want anders is nie goed genoeg om iemand by my plek te ontvang nie. Anders is nie goed genoeg nie, dit gaan afgeskeep lyk en ek sal eerder nie iemand ontvang as dit nie so lyk nie. Maar in die Bybelse tyd was dit nie dieselfde as vandag nie. Dit het gegaan daaroor om iemand te vermaak as hy by jou is nie. Dit gaan nie net oor hoe wonderlik jou plek is wat jy vir die persoon kan bied nie. Bybelse gasvryheid gaan daaroor om liefde te wys teenoor iemand anders met dit wat jy besit. Heel moontlik mense wat hulp nodig gehad het. Al omstandighede was natuurlik baie anders geweest in daardie dae. Daar sou natuurlik baie reisigers gewees het, mense wat van punt A na punt B moes reis en by 'n dorp sou aankom en dan blyplek nodig gehad en hulle kon nie waarsku voor die tyd nie. Daar was nie enige manier om te kommunikeer en sê ons gaan so laat daar opdaag nie. Hulle sou in 'n plek opgedaag het op 'n ongeskeduleerde tyd en dan sou daar behoefte gewees het aan 'n behuising en aan kos. Daar was natuurlik herberge. Mens lees daarvan in die Bybel, maar baie keer was dit baie gevaarlike plekke want rowers het mense ingewag, het sy voor of na die ingang en baie keer was dit ook 'n plek waar prostitusie bedryf was. En daarom was dit noodsaaklik vir gelowiges om hulle huise oop te stel, dat die mense by gelowiges kon by mekaar bly. Dit is nie daar gegaan om te vermaak nie, maar het gaan daar om bereid te wees om liefde te bewys teenoor mense wat 'n behoefte het. En mens sien dus van voorbeelde van gelowiges wat ander gelowiges ontvang het, en heel moontlik mense wat die evangelie gaan verkondig het. Mens hoor 'n baie mooi voorbeeld daarvan in 3 Johannes, waar Johannes skryf, liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde, help hulle asseblief hulle verdere reis op 'n wyse soos God het verwag, want hulle is op 'n reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie, dus is ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra vir die verspreiding van die waarheid. So heel moontlik, of ontvang, of 'n deel van hulle voorsien om, sodat hulle kan reis. So om gasvry te wees, beteken om jou lewensruimte oop te stel, sodat alle mense saam met jou die lewe kan leef. Want in daardie gasvryheid deel jy baie persoonlike dinge. Mens kan bietjie daaroor dink, jy deel jou privaatheid, jy stel jou huis oop, dat mense in jou huis inkom en kan sien, maar hoe lyk jou huis? Hoe lyk jou verhoudings binne jou huis? As jy jou gasvryheid moet wees, dan gaan dit jou kos, dit gaan jou geld kos, dat jy moet geld spandeer op die mense, het sy op die ekstra krag hulle gaan verbruik, of die kos hulle gaan eet, of dit. Jy gaan jou spasie moet opoffer, en jy gaan jou tyd moet opoffer. So deur gasvry te wees, moet jy jou hele mens wees, en deel van jou hele mens wees, opoffer, terwille van iemand anders. En hy hoor ons baie mooi, wat sê die skrywer, hy sê, jy moet nie nalaat, om het te doen nie. So hy gee dus nog 'n bevel, die bevel is, hy sê nie, moet nie gasvry wees nie, jylle moet gasvry wees, jylle is bezig om het na te laat, moet nie nalaat, om gasvry te wees nie. Hou op om het af te skeep, jylle is bezig om het af te skeep. Daar is dus een doelbewuste nalating daarvan, by die gelowiges. Met ander woorde, die opdrag is, hou op daarmee. Jy is bezig daarmee. So hoekom hou mense op om gasvry te wees? Hoekom sal mense ophou om gasvry te wees? En ook een mens denk, in besonder in die omstandighede van die gemeente, van wie die Hebreërs skryf, mense weet, hulle is vervolg vir hulle geloof, en juist daarom is hierdie hele brief hulle aansporing sê, maar moenie Christus verloon nie. Moenie teruggaan in die Joodse geloof nie. So die gelowiges het baie vervolging beleef, hulle is 'n bespotting gemaak, hulle goedere is in die strate gegooi, omdat hulle die Here bely het. So daar was 'n baie sterk dryf gewees om terug te gaan en sê, maar ek gee eerder Christendom op. En nou kan jy dink, as jy jou huis opstel vir gelowiges, mense kom het achter, hoe baie spanning jy sou beleef het, hoe baie teenstand jy sou beleef het. Nou is die vraag, hoekom sal ons nie gasvry wees nie? Wat is die rede om ons nie mense by ons wil heen nie? En die grootste rede is, want het gaan jou definitief kos. Het gaan jou definitief iets kos. Jou geld, jou tyd. Het gaan jou gerief kos. Het gaan jou kos om nie noodwendig tyd saam met jou vriend te spandeer nie, maar saam met 'n gelowige. Of iemand anders. Mens kan redeneer, ek wil dalk nie iemand verontrief nie, ek het nie iets wonderliks om te bied vir hulle nie, ek het 'n baie eenvoudige plek, ek weet nie of het die moeite werd is om iemand daar te heen nie, maar hy sit dalk die mekaar. Maar mens sien dat al hierdie redes mens kan voorhou, eintlik die ywer vir die evangelie onderdruk. Dat eintlik word die Here vra op die kant geskuif, want hierdie aardse redes tel vir my baie meer. Ons premie vir ons privaatheid, ons premie vir ons gerief, vir ons welvaart, neem toe, maar ten koste van ons geloofslewe. En ek weet een mens, dat ons al baie keer gesê ook, dat dat jou geloofslewe is persoonlik. Jou geloofslewe is nie privaat nie. Die Here maak jou deel van 'n geloofsgemeenskap, sodat jy saam jou geloof sal uitleef, sodat jy saam met mekaar kan kyk en mekaar kan opbou, saam mekaar kan dien. Wat is ook baie mooi om te hoor in hierdie opdrag is dat gasvryheid is nie 'n spesifieke geestelike gawe wat die Here net aan sommige mense gee van sê maar ek het die gawe om geld vir die kerk te gee. So al wat ek moet doen, ek hoef net maandeliks my bydrae vir die kerk te gee en 'n groot bydrae dan sal die kerkraad my nie pla nie. En die res hoef ek nie te doen nie. Ek hoef nie gasvry te wees nie. Ek het nie daai gawe ontvang nie. Wat die Here baie duidelik sê is dat gasvryheid is die hele kerk, die hele gemeente, elke gelowige se verantwoordelikheid. Met ander woorde, as jy gaan kyk na 'n deursnit Christelike gemeente, moet dit eintlik die toonbeeld wees van gasvryheid. As jy in die samelewing gaan kyk, maar wie is hulle wat hulle huise vir mekaar oopstel, wie is hulle wat mekaar ontvang vir eet en vir saam koffie drink en saam kuier, moet dit gelowiges wees. In die samelewing moet hulle uitstaan. Ons hoor dat hierdie opdrag verskeie plekke in die Bybel voorkom in Romeine 12 vers 13, wees toegewy aan mekaar en streef gasvryheid na. Om dit na te streef, met ander woorde beteken om dit 'n prioriteit in jou lewe te maak. En ook Petrus stel dit in 1 Petrus 4, bo alles wat julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes en wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. So in al drie hierdie tekste word gasvryheid baie nou saam verbind met liefde. Dat as ek lief is vir ander mense, sal ek gasvry wees. Dan sal ek hulle ontvang. Ek sal hulle bedien met wat ek het. En die opdrag van Petrus is, doen dit sonder om te kla. En hoekom sal Petrus vir mense sê, maar wees gasvry en hou op om te kla daaroor, want daar's duisende redes oor hoekom 'n mens kan kla as jy jou huis oopstel. Mense maak ook jou huis nie mekaar, of hulle kinders krap jou huis om, of die persoon praat net oor homself. Daar's honderde redes hoekom mense sal sê, maar ek sal kla na die tyd. En jy is dit kan ook aanleiding gee dat mens nalaat om gasvry te wees. En is daar nog 'n verder merkwaardige eienskap van gasvryheid en hoe dit baie nou saamgebind word ook aan geloofsvolwassenheid, aan herderskap of aan leierskap in 'n gemeente. Is dat gasvryheid word ook van ouderlinge verwag. Dis 'n eienskap wat Paulus Timoteus sê, ouderlinge moet bekend wees daarvoor dat hulle gasvry is. Mense moet kan sien in hulle lewe dat die ouderlinge is die mense wat die gasvry is. En daarom is hulle ouderlinge. So, in hierdie lys van wat Timoteus genoem word, is daar in die eienskap wat die Heilige Gees in iemand werk, wanneer hy geloofsvolwasse is, dat hy besef, maar ek moet gasvry wees. So hy wat 'n herder oor die skape is, hy wat die skape versorg, moet gasvry wees. Hulle moet die toon aangee, hulle moet die trant gee oor hoe gasvryheid moet lyk. Hulle moet wys hoe liefde bewys moet word aan ander en daarom moet hulle gasvry wees. En volg daar 'n verdere motivering op die opdrag in Hebreërs. Want sommige het engele gehuisves sonder dat hulle dit weet. En hierdie verwysing is na Abraham in Genesis 18. En ons hoor die volgende gedeelte, terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deur sit, kyk hy op en hy sien drie mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, menere, sal u my guns bewys deur nie by my verby te gaan nie, laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmal op pad hier by my verby en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Nou, die verwysing is na Abraham wat die drie engele eintlik daar gehuis het, eintlik dat hy by Nabat eers besef het wie dit is. En nou praat die skrywer van Hebreërs nie hieroor dat ek moet soveel as moontlik mense in my huis voor oopstel. En hopelik eendag gaan engel Gabriël of Michael ook nou vermom by my aankom en in my huis my gasvry kom geniet nie. So dit gaan nie daaroor nie, maar gaan daaroor dat die gebeure in Abraham se lewe vir Abraham tot seën was. Dat deur hierdie gaste wat hy gehaat het, het hy seën ontvang. Hy het baie meer ontvang as wat hy vir hulle gegee het. Dat in hierdie gee verander het hy soveel meer ontvang en dis die punt. Dat deur gasvry te wees ontvang 'n mens ook, dalk nie dieselfde middele wat jy gee nie, in die geestelike. Ontvang 'n mens. Mens kan dink dat wat jy gee is aardse middele, jy gee kos, jy gee jou huis, jy gee koffie. Maar wat jy ontvang is God verheerliking. En wat jy ontvang is troos dat ek dankbaar leef volgens die wil van die Here. Dat jy ontvang soveel meer en ook in wat die Here sê ook in Matteus 25 oor hulle wat vir die geringste iets gedoen het, het ook aan hom gedoen en eintlik so dat hulle die Here ontvang het ook. As hulle ontvang, die geringste ontvang, het hulle my ontvang. Ons doen dit as 'n opdrag van die Here. Dinge wat eintlik betekenisloos lyk, wat nie lyk soos goeie werke nie, maar vir die Here is dit. Jy is hierdie spontane liefde bewys om vir mekaar liefde te wys deur wat jy het te gee, is die goeie werke wat die Here verlang. Ons het dus hierdie definitiewe groot opdrag om gasvry te wees. Ons het die opdrag om aan mense liefde te wys ten koste van onsself. Want dit is die evangelie. En dan vra die Here nie vir ons iets om te doen wat hy nie self doen nie. Dat die evangelie is dan juist dit, dat ons Here Jesus Christus het sy godheid as iets beskou om aan vas te kleef, nie maar het homself leeg gemaak en die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Met ander woorde, die Here kon menslik gesproke baie gerieflik as God het bly voortbestaan het en nooit homself verneder het en nooit die menslike natuur aangeneem het, nooit homself verontrief het deur aarde te kom nie. Maar hy het nie aan vasgekleef nie. Hy het die menslike natuur aangeneem, tydens die hele lewe op aarde gelei, homself gegee ter wille van ander. En weer eens ook nie mense wat sy vriende was, sê maar hy kom en hy sal homself gee vir mense wat sy vriende is nie. Hy het gekom om te sterf toe ons nog sy vyande was. Hy kom om van homself te gee toe ons nie die Here voor die geken het of lief gehad het nie. Hy het nie sy liefde vir sy broers gewys nie, maar vir vreemdes. Maar hy doen dit. Ons Here Jesus Christus kom en hy wys ons en hy gee sy lewe aan 'n kruis sodat ons die lewe kan hê en sodat hy ons hemelse gasheer kan wees. En hoor ons baie mooi in Psalm 23 wat sê die Here is my herder, maar hy is nie net my herder nie. Die Psalm gaan verder in die volgende gedeelte sê maar die Here is ook my gasheer. Dat die Here ons lei en ons ontvang uit sy hand uit. En dat mense op aarde rondbeweeg, wat hulle swaar beleef, die aarde nie 'n woning is nie, ons het nie 'n tuiste hier nie, en ons soek nog na 'n vaste woning, ons soek om ontvang te word, ergens. En aan die ander kant die dal van die doodskadu weer, word die herder ons gasheer. Ons hoor baie mooi die woorde van Dawid, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, u maak my hoof vet met olie, en my beker loop oor. Dat die Here as die hemelse gasheer ons ontvang en hy bedien ons. Hy bedien ons met sy eie hand, hy salf ons hoofde en hy hou ons bekers vol sodat dit oorloop. So die Here as gasheer sorg vir ons in oorvloed. Ons dink daaraan dat die Here vir ons wys hierop dat eendag by die bruilof van die lam dat hy ons oorvloedig sal seën in sy teenwoordigheid. Dat ons die goedheid van die Here sal beleef, sê Psalm 23, tot in lengte van dae, tot in ewigheid. Op grond van wie die Here is, as die hemelse gasheer, sal hy goed wees as sy kinders. En ons sal tuis wees in sy huis in lengte van dae. Ons sal vreugde vind in die huis van die Here in die lewe hierna. Dat ons gasheer sal ons vir ewig in sy teenwoordigheid ontvang. Nie wegstuur nie. Ons kom by sy huis en hy neem ons in. Hy sal ons altyd bedien. Swerwers wat kom aansit by 'n feesmaal, wat daar tuis gaan. En dis hoe die Here is. En jy is daarom vra hy vir ons, maar leef die evangelie. Geef van jouself. Wys jou dankbaarheid. Wys die Here ken, dat die Here vrees, die nie na te laat om gasvry te wees nie. En dit is die kultuurwaardes wat teen ons werk. Ons verhef ons privaatheid, ons westerlinge doen het baie goed, bo alle dinge. Ons ry na ons huis toe en ons maak alles achter ons toe, ter wille van veiligheid. Maar ook ter wille is dat ek nie niks te doen met mense nie. Ek hoef nie uit te gaan, ek kan alles na my huis toe laat aflever. Ek hoef met niemand te praat, ek hoef niemand te ontvang. En is daarom die vraag, is ons bezig om na te laat om gasvry te wees? Is jy gasvry? Sal vreemde mense in die kerk sê, maar jy is gasvry. Of dalk met jou vriende met wie jy baie goed bevriend is. En ons sal nou in die toerusting weer verder iets daarover hoor. Maar dien mekaar gasvry met die gawes wat die Here vir jou gee. Amen.